În prima sesiune vom discuta despre rădăcinile Evangheliei. Întrebarea care mi-am pus-o în dreptul meu, crescând într-o biserică, oare mi s-a propovăduit o Evanghelie completă? Dacă Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede în lumea computerelor, toți știm că atunci când ștergi un fișier esențial dintr-un program, programul acela își pierde puterea. Aveți programe pe care scrie Home Edition și în Home Edition ai o putere restrânsă, nu ai toată capacitatea programului în funcție. Trebuie să plătești ceva mai mult ca să obții The Full Edition. Și așa cred că este și cu Evanghelia, care e programul, este software-ul lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. În cartea Romani, Pavel vine și pune înaintea noastră Evanghelia în forma ei cea mai ordonată și cea mai completă. Aș începe cu versetul pe care l-am auzit deja ieri. Pavel așa își prezintă cărțile de acreditare. Vin la voi în Roma și vreau să vă spun ceva. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Pentru mântuirea fiecăruia care crede. Dacă eu aș putea umbla în lume cu capul sus, crezând acest verset, ori pe lângă cine trec să-i pot spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Cred că primul lucru care l-aș auzi este, aș vrea să văd puterea asta lucrând în propria ta viață, în propria ta familie. Lasă-mă puțin mai aproape de tine, invită-mă în casa ta și pe urmă mai discutăm. Dragii mei, dacă puterea aceasta n-a lucrat în mine, ea nu va lucra nici în alții, prin mine. Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Am întrebat ieri și repet astăzi, de ce există totuși atâta neputință în viețile noastre, atâtea falimente, atâta slăbiciune, atâta târâre, într-un fel, prin viața de credință? Nu mai am puterea să renunț la mine însumi de dragul celuilalt. Uitați-vă în relațiile cu cei din casa noastră. Suntem niște egoiști, marcați de păcat, trași în groapa aceasta, în această gaură neagră, în care dorim să fim în centrul atenției, manipulăm prin toate căile posibile. Puterea de a renunța la mine însumi de dragul celuilalt. Puterea de stăpânire când sunt provocat. Nu știu cum vă sare vouă țandera. Mie îmi trebuie doar atât. Da? Și din pricina asta am o luptă permanentă cu mine însumi. Puterea de stăpânire când sunt provocat. Puterea să rămân smerit când sunt lăudat. Sunt oameni care numai un pic trebuie să-i perii. Nu le mai ajunge la nas nici cu prăjina. Să poți să lași să treacă pe lângă tine cuvintele de laudă ale celorlalți. Puterea de a dărui când sunt ispitit ca să cer. Îmi lipsește puterea de a răbda când trec prin greutăți. Numai puțin să lase Dumnezeu vântul să bată mai aspru asupra mea, să mă întreabă cineva, cum ești? Wow! 3 ceasuri nu te mai oprește nimeni să-ți vergi oful și sufletul și cine m-a învățat un lucru pe care încerc să-l practic. Cum ești? Mult mai bine decât merit. Mult mai... Rămâne, și eu sunt la fel. Nu, bine, tu ce ai să dăm mâna, să mergem împreună mai departe. Toți suntem mult mai bine decât merităm. Puterea de a vorbi de bine când sunt vorbit de rău. Wow, ce mă arde limba când știu că l-aș putea pune la punct pentru toate relele care le-a spus la adresa mea și nu-s puține. Puterea de a întoarce celălalt obraz atunci când sunt pălmuit și scuipat pe nedrept. Puterea de a sta liniștit în fața morții, pentru că știu de unde vin și unde mă duc. Dragii mei, să fii pe pat, o boală terminală, să știi că medicul ți-a dat 2 săptămâni și să știi încuraja pe alții. Wow! Care dintre noi ne-ar tânji după o astfel de putere? Toți plecăm. Mai devreme sau mai târziu, întrebarea este cum? Unde știm? Întrebarea este cum? cum plecăm. Pentru asta este nevoie de putere. Observați, toate acestea sunt cer mântuire dintr-o anumită groapă, dintr-o anumită stare. Și dacă Scriptura spune că Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, Dumnezeu a gândit o mântuire completă pentru noi. O mântuire care atinge absolut fiecare aspect al vieții. De ce lipsește puterea? Am pus o întrebare, dragii mei, n-am răspuns și eu, smerit împreună cu voi, caut răspunsul acesta. E nevoie de Duhul lui Dumnezeu prin noi toți să lămurească această problemă. Nu știu dacă îi vom da de capăt, dar mă întreb, nu cumva, pentru că în primul rând am neglijat pattern-ul lui Dumnezeu, tiparul lui, programul lui, designul lui Dumnezeu. N-am mai auzit, n-am mai predicat, nu mai credem într-o evanghelie corectă, completă și corect focalizată. Pavel, pentru că nu stinge un foc anume, cu toate că erau probleme și în Roma și el se adresează acestor probleme, în orice biserică sunt probleme, el are harul să desfășoare în Romani, într-un mod sistematic, o evanghelie a lui Hristos, cum n-a făcut-o nicio altă carte dintre cele pe care le-a scris. Ascultați-l pe Pavel, încurajându-ne, în capitolul 5, versetul 17. Deci dacă prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, când vă întreb ce e moartea a domnit, e suficient să ne uităm în noi și în jur și vedem moartea grea cum stăpânește absolut tot ce este în jurul nostru uneori și pe noi înșine. Moartea a domnit prin el singur. Ascultați ce urmează. Cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Dacă moartea e grea, dacă moartea este o povară uriașă, o piatră de moară pe gâtul nostru, vreau să vă spun că Iisus Hristos a adus cu mult mai multă viață, cu mult mai multă viață, dar există o condiție, trebuie să primești în toată plinătatea harul și darul neprihănirii. Și noi aici ne târguim cu Hristos, aici ne târguim cu Dumnezeu, îl lăsăm în viața noastră câte puțin, doar cât ne convine. Ori Scriptura ne spune, când deschidem toate ușile și când primim în toată plinătatea harul și darul neprihănirii, restul-i treaba Lui, pentru că viața nu-i din noi și domnirea aceasta nu vine prin puterile noastre, ci prin puterile Lui. Cu această introducere intrăm în cartea Romani, Evanghelia lui Hristos în Romani. O evanghelie completă, corectă și corect focalizată. Vom încerca să rupem în două aceste trei cuvinte. Azi ne vom ocupa de prima, pentru că este o incursiune în Vechiul Testament. Vă spuneam, Romani este construit pe Vechiul Testament și dacă nu cunoști Vechiul Testament, sunt mari șanse să treci pe lângă cartea Romani. Conceptele Pavel le-a încărcat din tradiția lui iudaică, din scripturile Vechiului Testament. Și de aceea el a putut opera cu concepte uriașe care ne sunt străine multora în ziua de astăzi. Veniți să începem citind, pur și simplu, felul în care Pavel își începe Evanghelia. Pavel, roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Urmează o predică în trei puncte. Și cred că seminarele baptiste de aici au luat teoriile legate de homiletică din introducerea lui Pavel în Epistola către Romani. Trei lucruri spune despre Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte în prorocii săi în Sfintele Scripturi. Punctul numărul 1 în predică. 2. Ea privește pe Fiul Său, născut din sămânța lui David în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică ea privește pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Observați, mai întâi îmi spune unde m-am dus să scot Evanghelia, de unde mi-a adus-o Dumnezeu. Este Evanghelia lui Dumnezeu și El are dreptul să ne-o dea din hambarele Lui, din Sfintele Scripturi. Evanghelia lui Hristos este Vechiul Testament. Al doilea lucru pe care mi-l spune, ea este focalizată pe o persoană, ea privește nu denominații, nu garduri, nu ritualuri, nu reguli, nu tradiții, ea privește o persoană. Asta este esența Evangheliei. Oricine cheamă la baptiști pe cineva este un nătâng. Baptiștii nu mântuiesc pe nimeni, dar nici penticostale, nici creștini după Evanghelie. Religia nu mântuiește pe nimeni. Hristos ne mântuiește pe toți. El este calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. Al treilea lucru pe care îl spune despre Evanghelie, prin care, prin Domnul nostru Iisus Hristos, al cărui rob sunt, am primit harul și apostolia să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Luther, când a luat epistola către Iacov sau scrierea lui Iacov și a dat-o deoparte, a zis epistola de paie, nu înțelesese încă suficient romanii. Luther este undeva acolo sus pe piedestal, dar și el, dragii mei, pâș-pâș, a trecut pe drumul credinței, s-a dezmeticit, s-a convertit în frământările lui în vremea respectivă și cred că a trecut pe lângă unele lucruri. Era supărat pe Iacov, pentru că Iacov a îndrăznit să spună credința fără fapte este moartă. Dar dacă l-ar fi citit mai atent pe Pavel, ar fi zis amin, amin. Observați, Pavel a fost trimis nu să aducă la credință toate neamurile. Vreau să spun că mântuirea nu e prin credință. Mântuirea este prin ascultarea credinței. Și de trei ori în roman găsiți sintagma aceasta, să aducem la ascultarea credinței pe toate neamurile. Cu alte cuvinte, credința fără fapte este moartă. Dacă puterea Evangheliei n-a lucrat în mine, n-are rost să vorbesc despre ea. Faptele, respectiv viața mea transformată de Evanghelie, este dovada prezenței nemărginitei mărimii a puterii lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt în noi. Deci sunt trei lucruri spuse despre Evanghelia lui Dumnezeu. Evanghelia lui Dumnezeu sau Evanghelia lui Hristos, care e puterea lui Dumnezeu și are rădăcinile în Vechiul Testament. Esența Evangheliei vizează o persoană și scopul propovăduirii Evangheliei este să aducem la ascultarea credinței pe toate neamurile. Aș vrea să vă duc aminte de marea trimitere din Matei. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, a spus Domnul Iisus. Ducându-vă, faceți ucenici din toate neamurile. Cum se fac ucenici? Îi cufunz în realitatea Trinității. Îi botez în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Ăsta este baptistierul. După care urmează ascultarea credinței, învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Noi am zis, botezându-i și învățându-i, îi muiem în apă și îi punem în bănci și avem pretenția să fie acolo în fiecare duminică dimineața. Nu asta spune Scriptura. Cufundați în realitatea Trinității și Dumnezeu s-a revelat pe cinci căi, dar Scriptura este sursa primară a revelației și de aceea ambiția noastră este ca să aducem tot planul lui Dumnezeu înaintea oamenilor, dar după aceea trebuie să înveți să păzească, să asculte, să aplice toate aceste lucruri. Trebuie să iei de mână și până nu dau singur din pedală și până când n-au ajuns ei înșiși preoți, nu ți-ai terminat lucrarea. Să ducă la ascultarea credinței. Deci sunt trei lucruri. Astăzi ne vom ocupa de rădăcinile Evangheliei. M-aș opri pentru o precizare. Am vorbit aseară despre relansarea programului. Asta înseamnă că din luna octombrie există o cadență în care mergem. Cei care vin cu noi poate să vină pe urmele noastre la un an distanță. Noi am început în octombrie anul trecut Deuteronomul, tocmai ca să putem publica materialele. Dar pentru ca să intri în Deuteronom, noi am început în septembrie cu Genesa, Exod, Levitic, Numeri, ca să ajungem în Deuteronom, pentru că acum am învățat lecții, am învățat multe despre Pentateuch. Și în dimineața aceasta, ca să putem intra în Romani, mai întâi trebuie să așezăm acest spat al legii, al Torei, pe care Pavel îl folosește. Este ca un tipar din care a golit umbra ca să aducă realitatea pe Hristos în ea. Descoperirea rădăcinilor Evangheliei ne ajută să acceptăm o Evanghelie completă, să propovăduim o Evanghelie completă. Descoperirea esenței Evangheliei ne ajută să propovăduim o Evanghelie corectă, o Evanghelie a relației, nu a ritualului, o Evanghelie a relației. Iar descoperirea scopului Evangheliei ne ajută să propovăduim o Evanghelie corect focalizată. Când citești Tesaloniceni și îl vezi pe Pavel frământându-se pentru Tesaloniceni, ca nu cumva lucrarea mea să fi fost în zadar și dracu să vă fi înșelat, mă întreb, cum gândește Pavel? O, Pavel gândește că trebuie să ajungi până la capătul drumului, să fii credincios până la moarte, ca să primești cununa vieții. El nu crede că dacă ai ridicat două degete, ți-ai terminat alergarea și vei fi în rai cu Hristos. Nu crede așa ceva. Cel puțin în niciuna din scrierile lui pe care le-am citit eu. Rădăcinile Evangheliei. Deci Evanghelia lui Dumnezeu pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Aveți Sfintele Scripturi înaintea dumneavoastră cu crucea lui Hristos marcând cumpăna apelor dintre cele două testamente. Avem Vechiul și Noul Testament. Practic, sunt etapele desfășurării planului lui Dumnezeu. Dacă aș suprapune cele două testamente, prima dată le-am așezat în ordine cronologică, acum le suprapun pentru că Noul Testament este zidit pe temelia Vechiului Testament. De aia spune Pavel, Evanghelia, noi spunem Evanghelia ține de Noul Testament, ea își are rădăcinile în Vechiul Testament. Aș putea să leg Noul și Vechiul, respectiv Romani, de Scripturile Vechiului Testament, căutând citatele. Observați, sunt puncte în Vechiul Testament care au prelungiri până în Noul Testament. Este o posibilitate. A doua posibilitate este să caut tiparele în Noul Testament, tipare din Vechiul Testament. Eu cred că dacă merg pe ideea tiparelor, este ceva mai sănătos. Asta nu neagă prezența citatelor, aluziilor din Vechiul Testament în Noul Testament. Când am discutat împreună Apocalipsa, am văzut că din 400 și ceva de versete, foarte multe dintre ele, dragii mei, sunt înmuiate în Vechiul Testament, fără ca Ioan să fi citat o singură dată din Vechiul Testament. Nu există niciun citat, dar există nenumărate aluzii. Dacă cunoști bine Vechiul Testament, îți sună în urechi Vechiul Testament când citești Apocalipsa și începi să descoperi tot păienjenișul de relații pe care autorul le leagă cu Vechiul Testament, la fel este în Romani. Aș vrea să vă uitați o clipă la citatele din Vechiul Testament în Romani. 60 din Pentateuch, 33 din Psalm, 28 din Isaia, 8 din Ieremia, 3 din Ezechiel, 9 din profeții mici. Cele mai multe sunt din Pentateuch. Vă spun imediat și de ce. Dar încă ceva, Pentateuchul subordonează toate celelalte citate, când înțelegi cum e pusă la oaltă Scriptura. Observați, avem Pentateuchul ca temelie a Scripturii, cele 5 cărți ale lui Moise. Ce au făcut prorocii? S-au dus în Pentateuch și au luat în desaga lor binecuvântările și blestemele legământului și au venit la un popor apostat să-i cheme înapoi la legământ. Dar legământul își are rădăcina și locația, într-un fel, în Pentateuch. Acolo a încheiat Dumnezeu cu ei legământul. Ce au făcut psalmiștii? Psalmiștii au făcut același lucru, au cântat legământul, relația cu Dumnezeu, în fel și chip în psalmii lor. Cu alte cuvinte, dacă sunt cinstit cu alcătuirea Vechiului Testament, nu pot să ies în afara Pentateuchului. Pe Pentateuch se clădește și prorocii și psalmii. Și prorocii și psalmii. Cărțile istorice nu fac altceva decât să aducă înaintea mea felul în care poporul a înțeles legământul, a trăit legământul și cărțile istorice se îmbucă cu cărțile profetice și poetice. Dar dacă mă uit la alcătuirea Vechiului Testament, Pentateuchul este cheia. N-ai înțeles Pentateuchul, treci pe lângă adevărul lui Dumnezeu. Acolo sunt căile Domnului în cele 5 cărți ale lui Moise. În Roman 10:4, Pavel spune, Hristos este sfârșitul, telosul, împlinirea legii. împlinirea legii. Observați, are legea pe de-o parte și l-are pe Hristos care a venit și a împlinit legea. A împlinit legea, a desăvârșit legea, a adus legea la forma ei finală, a împlinit toate prefigurările ei. Dacă ar fi să iau acest verset, vom discuta pe îndelete de el mai târziu, aveți deasupra liniei cortul ceresc. Ce a văzut Moise când a fost dus pe munte și a trebuit să primească planurile cortului întâlnirii. În baza acestor planuri, a ceea ce a văzut pe munte, el a venit și a făcut o replică pe pământ și ăsta este vechiul legământ. În miezul vechiului legământ era garantul legământului, era marele preot. În jurul marelui preot se aduna totul. Legea primită sub preoția leviților, spune autorul epistolei către evrei, cadrul pe care l-a desemnat Dumnezeu prin poruncile lui care face posibilă apropierea credinciosului vechi testamental de Dumnezeu. Deci ăsta este vechiul legământ. Noul legământ pe care Hristos l-a adus pentru noi este împlinirea, telosul, împlinirea prefigurărilor vechiului legământ. Asta spune Pavel, Hristos a înlocuit vechiul legământ, așa cum realitatea înlocuiește umbra care a fost aruncată pe pământ. Dacă Hristos, dragii mei, este legământul acesta, te pun legământ al neamurilor, spune Isaia, dacă Hristos este legământul, Dumnezeu care este lumina, a luminat pe Hristos, umbra lui a căzut în Vechiul Testament, în cortul întâlnirii sau în cadrul apropierii de Dumnezeu, dar a venit vremea sau ceasul în care trupul care aruncase umbra pe pământ a venit printre noi. Noi ne apropiem prin Hristos de Dumnezeu, eu sunt calea, adevărul și viața. El a devenit într-un fel cadrul apropierii noastre de Dumnezeu. Marele preot Aronic a fost înlocuit cu marele preot după rânduiala lui Melchisedec. Templul era locul în care marele preot își făcea slujba. Dacă mă uit la cele două legăminte, de data asta aveți arcele de pe tavan, da? Istoria. Și în istoria aceasta există două etape. Etapa vechiului legământ este marcată de temple de piatră. Templul, cortul întâlnirii mai întâi, care a călătorit cu ei prin pustie, templul din Ierusalim, dărâmat în 586, rezidit de Zorobabel și pe urmă dărâmat de Pompei și rezidit de Irod cel Mare, pe care Domnul Iisus a zis, nu va rămâne piatră pe piatră fără să fie dărâmată, și care așa este până în ziua de astăzi. În noul legământ, în schimb, este o schimbare radicală. Stricați templul acesta și în trei zile îl voi zidi iarăși. Vorbea despre templul trupului său. Și trupul său suntem noi. El este capul, noi suntem mădularele templului. Asta este relația dintre cele două legăminte. În mod evident, observați o mișcare, o împlinire, o desăvârșire, o mutare a lui Dumnezeu acasă. Ne-a creat după chipul său ca să poată locui în noi, să poată umbla cu noi, să putem conviețui împreună. Și asta este biserica, o îngemânare între divin și uman. Acum, dacă survolez repede Pentateucul, observ tipare, blocuri mari de text din Romani. De pildă, Genesa are ca și corespondent Romani, capitolul 5, 12 la 21. Acolo se vorbește despre Adam, despre felul în care a fost ispitit, despre cum a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea. Încă o precizare, toate planșele astea le aveți pe un CD-ul și le puteți lua afară. Deci prefer să stați cu creionul și hârtia în mână și să vă notați întrebările pentru discuțiile care le vom avea mai târziu, că le veți uita altfel. Notați-vă întrebările. Deci Genesa are ca și corespondent Roman 5, 12 la 21. Când vine în Exod 1 cu 18, 3 cu 21, am toată ieșirea din Egipt acolo, mânia lui Dumnezeu care se descoperă din cer împotriva oricărei necinstire a lui Dumnezeu, îngerului morții, trecând prin cetate. Dar am neprihănirea care s-a arătat fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii. Exodul, în mod special, este o voce clară despre neprihănirea pe care Dumnezeu o dă prin Hristos. Am pe urmă Leviticul. Leviticul, care are ca și corespondent 7 cu 24, 7 cu 25 la 8 cu 39, Capitolul 9 la 11 este corespondentul numerilor. Deuteronomul este toată partea aplicativă. Ce să fac să nu repet istoria părinților mei? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. În asta se cuprinde toată legea și prorocii, dragii mei. Asta începe în momentul în care, ca răspuns la îndurarea lui Dumnezeu, mi-aduc trupul ca o jertfă vie, sfântă, pe altarul zidirii trupului lui Hristos. Deci dacă mă uit atent, găsesc blocuri mari de text în gândirea lui Pavel din Roman, luate din Pentateuch. Dar acum aș vrea să ne apropiem să zidim sistematic în direcția asta. Ați văzut deja de ce numim Pentateuchul temelia Scripturii sau tiparele, acolo le găsim tiparele care guvernează relația dintre Dumnezeu și om. Mulți știți deja Genesa și eu am să fiu foarte succint, să treci prin 5 cărți, nu poți face decât așa un fel de bird's eye view. Genesa are 3 părți mari. De ce sunt importante aceste părți? Pentru că adevărul biblic îl descoperi la răscrucea dintre ingrediente, proporții și secvența revelației. Ingredientele, creație, cădere și răscumpărare. Proporțiile, Cornel. 2 capitole pentru creație, foarte puțin, pentru un act așa de mare, unic, 2 capitole. Căderea, un pic mai mult, 3 la 11, că am făcut-o noi și tot trebuie să o lungim, dar 3 la 11. Pe urmă este răscumpărarea, 12 la 50. Când mă uit la secvența revelației, care e secvența revelației? 1, creație, 2, cădere, 3, răscumpărare. Dragii mei, de ce e important să citești Biblia pe cărți? Pentru că numai o carte cuprinde aceste lucruri gândite de Dumnezeu. Cartea este pâinea sau prăjitura coaptă după rețeta lui Dumnezeu. Când eu deschid Biblia la întâmplare și citesc aiuria și construiesc predica din 3 versete din Genesa, din 2 din Apocalipsa, aia e prăjitura mea. Dumnezeu e un pic supărat. Mi-am bătut joc de Scriptura Lui, dar pe de altă parte nu girează pentru prăjitura mea, indiferent câte versete citesc din Biblie, pentru că în ultimă instanță adevărul mi l-a transmis într-o carte. El nu-mi dă făină și ulei și drojdie, ci El îmi dă prăjitura gata coaptă după rețeta Lui, ingredientele, proporțiile și secvența pe care a gândit-o El. De ce e important lucrul acesta? Când Dumnezeul, care noi spunem că este bun, a adus în existență creația, ne-am pus o întrebare simplă. Pentru că Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Toate erau foarte bune. Când Dumnezeu zice că un lucru este foarte bun, nu se mai poate adăuga nimic. Problema este că noi nu știm ce e foarte bine la Dumnezeu. Pentru mine este foarte bună cafeaua amară. Pentru majoritatea dintre voi ziceți, nu? Ce-i foarte bine la Dumnezeu? Este o realitate pervertibilă? Ceva ce tu poți strica? Sau este o realitate pe care tu nu o poți strica nici dacă vrei, pentru că El a făcut-o și a Lui? Dumnezeu a zis ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă. A împiedicat El divorțul prin aceasta? Poți să le trântești de pământ. Tot a doua săptămână. Poți să ai 100 de neveste sau 1000 ca și Solomon spre nenorocirea ta. Dar observați, Dumnezeu a creat un lucru și a zis foarte bun și spre surprinderea mea trebuie să rezolv în mine însumi. De aici pleacă toată doctrina mântuirii din cartea aceasta. Este foarte bine lui Dumnezeu o realitate nepervertibilă? Faceți, vă rog, diferența între pervertit și pervertibil. Pervertit este un lucru gata stricat. Pervertibil este un lucru pe care îl poți strica. Încă nu-i stricat, dar îl poți strica. El a creat un lucru nestricat, dar stricabil. Ați înțeles diferența? De unde știu lucrul acesta? Secvența revelației îmi spune, observați, răspunsul în Biblie îl primești citind mai departe. Căderea este dovada naturii creației. a primei creații. Dacă n-ar fi existat căderea, înseamnă că prima creație a lui Dumnezeu n-ar fi fost pervertibilă. Noi n-am fi putut să o stricăm. Dar a urmat căderea și neagră, dragii mei, și grea, și a dus până la căderea mâniei lui Dumnezeu, revărsarea mâniei lui Dumnezeu peste pământ prin potop. Tot. A fost spart și rupt și pedepsit. Dar slăvit să fie Domnul că El n-a lăsat lucrurile în groapă, ci a pornit un proces de recreiere. Așa cum noi relansăm programul, Dumnezeu a recreat universul, da? Dar la o altă scară. Este o recreație sau o nouă creație și noi o numim răscumpărare. Acum când mă uit la proporțiile de text, să știți că Dumnezeu vorbește mai mult în dreptul lucrurilor mai importante pentru El. Când Domnul Iisus zice, adevărat îți spun, trebuie să deschizi urechile. Dar când El spune, amin, amin, sau adevărat, adevărat îți spun, bagă bine de seamă, că e un lucru foarte important. Proporțiile de text sunt foarte importante. În cărțile istorice, de pildă, când Dumnezeu se grăbește, face pași uriași. Câte 1000 de ani, da? Câte 1000 de ani face un pas. Cum? Faci o genealogie în Biblie. Adam, Set. Păi dacă știți cât timp a trecut de la unul la celălalt, aveți cel puțin 1000 de ani. A comprimat istoria în viața unui om. Asta sunt genealogiile. Atunci se grăbește. La un moment dat se oprește și începe să comenteze, sunt comentariile editoriale. A găsit ceva interesant în momentul respectiv. Când are ceva mai mult de spus, atunci stă și zăbovește. De pildă, în Genesa 2000 de ani sunt adunate în 10 pagini. În dreptul Domnului Iisus Hristos, 6 zile primesc 40 de pagini. Dacă mă uit la densitatea informației în săptămâna mare, este de 500 de mii de ori mai mare decât cine a fost nevasta lui Cain. Nu. Vechiul Testament, mai ales Genesa, e ca un șvaițăr cu găuri uriașe. Nu ți-a fost dată Scriptura ca să răspundă la toate curiozitățile, ci ea a fost scrisă cu un scop precis. Acum, dacă mă uit la Genesa din perspectiva răscumpăr, din perspectiva ghiștiu percăcei, proporțiilor de text, despre ce e vorba în Genesa? Despre răscumpărare. Și toată Scriptura este vorba de mântuire, dragii mei. Toată Scriptura vorbește despre răscumpărare. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire, la răscumpărare. Îi scrie Pavel lui Timotei. Dar am o întrebare, o curiozitate. Dacă despre răscumpărare este vorba, de ce a prefațat Dumnezeu răscumpărarea cu secvența creație-cădere? Nici despre creație nu-mi spune cât aș vrea să știu. Și de aceea avem tot felul de cărți care speculează când și cum a creat Dumnezeu Universul. Nici despre cădere nu-mi spune cât aș vrea să știu. Când știu că această cădere a marcat în mod irreversibil Universul nostru, viețile noastre. De ce a prefațat Dumnezeu răscumpărarea cu secvența creație-cădere? Trebuia să fim răscumpărați din ceva, Gigi?
N-am ști de la ce ne răscumpără Dumnezeu.
Același lucru. Deci n-am ști din ce groapă trebuie să fim răscumpărați. Odată ca să dea o logică răscumpărării, am putea spune. Dar cred că e mai mult decât atât. Well, hai să mergem mai departe. Dacă ar fi să trag concluzii pe Genesa, observați ce scurt a fost predica pe Genesa și voi puteți să o învățați. Natura primei creații, incluzând relația omului cu Dumnezeu, este pervertibilă. Vă rog, subliniați, incluzând relația omului cu Dumnezeu. Știți cum se termină povestea căderii cu alungarea din Eden? De atunci, dorința de a ne întoarce în paradisul pierdut sfredelește sufletele noastre. Întrebarea este, cum o fi natura noii creații? Observați, am atins un buton roșu, extrem de sensibil, în care, probabil aici în sală, avem 15 păreri. Unii zic, Odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Dumnezeu să te ajute să crezi în lucrul ăsta, să te ții de El. Dar întrebarea mea simplă este, cum este mântuirea, răscumpărarea pe care Dumnezeu ți-o pune în mâini? Când ai ridicat două degete, ai devenit prizonier, ești în pușcăria mântuirii și nu mai poți scăpa în niciun fel, nici dacă vrei, nu le poți strânti de pământ, nu poți pleca de acolo. Te ține Dumnezeu pe lesă scurtă? O, ala-i treaba voastră cum filozofați în jurul acestei întrebări. Dar eu v-am pus o întrebare la care trebuie să răspundeți. De ce a prefațat Dumnezeu răscumpărarea cu secvența creație-cădere? Și simpla mea curiozitate mă face să întreb, oare nu cumva să-mi vorbească despre natura răscumpărării? Să-mi atrag atenția că așa cum am stricat prima creație, pot strica și pe a doua. Că dacă El a făcut o nouă creație pe care eu să nu mai pot strica, atunci foarte binele este o minciună. Pentru că Dumnezeu a trebuit să includă o erată în planurile sale. A trebuit să schimbe ceva, pentru că a uitat ceva afară în prima creație. De aceea, rădăcinile sau tiparele relației omului cu Dumnezeu trebuie să le căutați în Genesa. Vreau să vă ofer trei modele despre mântuire. Voi alegeți cea pe care vă convine, Dumnezeu girează pentru a Lui. Nu uitați lucrul acesta. Primul model este cel al tunelului. Ești din Egipt, intri în tunelul relației cu Dumnezeu, al legământului, ventilatorul harului suflă în spatele tău, te împinge ca pe o frunză prin tunel și într-o bună zi, pum, pici în Canaan și vei fi în prezența lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Nu-i nicio problemă. Noi cădem, dar cădem pe masă. Nu se întâmplă nimic, niciodată nu cădem de pe masă. Mie îmi convine, vreau să vă spun, ăsta mi este cel mai drag model, pentru că pot trăi cum vreau, la urmă va fi bine. Well, Doamne ajută! Nu știu care, Doamne. Este viața creștină umblare prin tunelul mântuirii? A doua paradigmă. Am un punct de pornire, o poartă pe care intru, am o destinație spre care merg, dar în rest sunt lăsat în seama propriilor mele eforturi. Dacă reușesc să triblez descoperirea mâniei lui Dumnezeu din cer împotriva oricărei necinstiri și oricărei nelegiuiri, spune Pavel în Romani 1:18, bine pentru tine. Dacă nu, îmi pare rău. That's it. Ola, asta vă spun sincer că nu-mi place. Nu-mi place că eu știu cine sunt. Și dacă ar fi să aleg între ele, m-aș duce înapoi la prima. Dar există un al treilea model al mântuirii. Există o poartă, există o destinație. Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri, dar imaginați-vă deasupra culoarului o copertină. Este copertina sângelui Domnului Iisus Hristos. În schimb, am libertatea să ies în decor, ca și la raliuri, știți, la curbe. Piu! Să ies în decor. Și decorul acela poate fi ban stânga, ban dreapta. Scriptura spune să nu te abați nici la stânga, nici la dreapta. Să stai pe cărare. Dacă cineva a păcătuit, a păcătuit înseamnă ieși în decor. Ce spune Scriptura? Avem la Tatăl mijlocitor și avem o jertfă de ispășire. Și poți să vin apoi, să îndrepți lucrurile, să relegi relația cu Dumnezeu și să te duci mai departe cu El. Care din aceste trei modele este cel biblic? Dacă al treilea este modelul biblic, Pavel are dreptate. Cine crede că stă în picioare, se ia seama să nu cadă. Dacă nu rămâi în credință, poți fi... Ce înseamnă rămâne în ascultarea credinței? Asta la locul tău, asta pe drum. Asta înseamnă a aduce la ascultarea credinței, a înțelege cum funcționează planul lui Dumnezeu și a respecta termenii mântuirii. Dumnezeu nu-ți oferă mântuirea după gusturile tale și pretențiile tale, ci le oferă în termenii pe care El i-a hotărât înainte de întemeierea lumii. Dragii mei, dacă acesta este modelul biblic, atunci Pavel are dreptate în Romani. E desăvârșit, sunt bine încredințat, nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile. Cea mai mare putere în univers mă ocrotește pe mine în alergarea mea. Dacă prin credință răspund cu credincioșie la credincioșia lui, dacă rămân, dacă înțeleg. Înțelegerea cuvântului este esențială, dragii mei, cei ce duc poporul în rătăcire și cei ce se lasă duși în rătăcire, Isaia 9 cu 16, sunt blestemați, spune Scriptura. Nu poți să închide gura să te dai pe mâna predicatorului, ferească Domnul! Trebuie să te duci acasă și să verifici dacă ce ți s-a spus este așa. Ieri mai în glumă, mai în serios v-am spus că rar, dacă vreodată se întâmplă ca după ce se termină predica să vină cineva în față să zică, da, vă rog frumos, n-am prea înțeles ce ați spus, nu vreți să-mi explicați încă o dată? Se mai întâmplă să fie străini care n-au înțeles bine în căști ce am vrut să spun și rămân și mai povestesc cu ei. Români, niciodată. Niciodată. Pentru că noi nu venim să înțelegem, noi venim să bifăm ritualurile noastre religioase. Am fost la adunare, am ascultat predica, Dumnezeu m-a bifat în ceruri și o să am statistici. Ca să înțelegi este esențial, pentru că în funcție de ce înțelegi, acolo te vei plasa. Da? Dracu te minte când nu înțelegi, asta e singura lui putere asupra noastră, să ne mintă. Roman 6 cu 16. Ca dovada faptului că al treilea model este cel biblic. Nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire. Ce înseamnă? Eu pot lua decizia să mă dau rob lui Hristos și să rămân sub copertina sângelui său, să rămân pe culoarul mântuirii, sau pot să fac un pas, să ies în decor, să mă dau rob păcatului. Pavel îmi spune, vei fi robul păcatului. Și când ești robul păcatului, Duhul Sfânt își oprește motoarele în viața ta și tu te lupți prin propria ta putere și ești un total neputincios, pentru că nu poți face nimic împotriva puterii păcatului. Roman capitolul 8, versetul 12 la 14. Fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Nu trebuie să ieșim în decor. Ce spune textul mai departe? Dacă trăiți după îndemnurile ei, sau dacă trăim după îndemnurile ei, valabil pentru noi toți, vom muri. Dar dacă prin Duhul facem să moară faptele trupului, vom sau veți trăi. Și urmează versetul 14, extrem de important. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Acum vă pun o întrebare. Există posibilitatea, teoretic vorbind, ca Duhul lui Dumnezeu să te cheme afară de sub copertină? Rolul Duhului Sfânt, cineva m-a întrebat, domnule, e corect să te rogi Duhului Sfânt? Știu cât e de corect sau nu-i corect, că e Dumnezeu și El. Dar știu că rolul și funcția Duhului Sfânt este să-L proslăvească pe Hristos. În schema noastră, Hristos este lucrarea pe care El a făcut-o de mântuire. Lucrarea care stă la dispoziția mea, mijlocirea și sângele Lui, ca să mă țină în Dumnezeu, să mă țină în El. Duhul Sfânt, dragii mei, nu poate, sub nicio formă, să zică Iisus să fie anatema. Când ieși în domeniul păcatului, ai zis, Iisus să fie anatema. Cu siguranță este un alt duh. Cu siguranță este un alt duh. Și din pricina aceasta, Duhul Sfânt este totdeauna în background, ascuns. Când Duhul Sfânt este adus înainte, în predici, în toate cele, mi se pare că ceva e complex străin de Scriptură. Și asta este una din problemele mele cu mișcarea carismatică. Și eu îmi doresc experiență, și eu îmi doresc puterea, dar nu-mi doresc să cal Scriptura. Și Scriptura spune că Duhul Sfânt este avocatul lui Hristos în inimile noastre. El pledează cauza lui Hristos, dragii mei. Nu cine are Duhul Sfânt este Fiul al lui Dumnezeu, ci cine este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu este Fiul al lui Dumnezeu, spune Pavel în Romani. Ca să fii călăuzit de Duhul Dumnezeu, trebuie să ai Duhul lui Hristos în tine. Dar de aceea ascultarea credinței este absolut esențială. Genesa. Exodul. Observați, Exodul duce lucrurile mai departe. Răscumpărare, lege și cort. Astea sunt ingredientele. Proporțiile sunt mai echilibrate. Dar din nou m-aș uita la teologia cărții. Nu vreau să zăbovesc lângă ea. Mai întâi este răscumpărare, numărul 1. Apoi vine legea. Spuneți-mi, răscumpărarea în Vechiul Testament este prin lege sau prin har? De ce? Păi legea n-a fost dată până când răscumpărarea n-a fost terminată, răscumpărarea din robia egipteană. Nu uitați, asta este o paradigmă, o umbră. Dacă mă uit atent la Scriptură, n-am nevoie să teologisesc. Mă duc la seminarul din București și sunt profesor care zic, har în Vechiul Testament nu există. Ăștia ar trebui dați afară. Nu știu de ce îi ține lumea pe acolo. Dar cum să nu existe har în Vechiul Testament? Totul e har, de la un capăt la celălalt. Uitați-vă la Exod. Răscumpărarea este prin har. Dar prin credință desfințăm noi legea? Prin credință am ieșit din robia egipteană. Desfințăm noi legea? Ferească Dumnezeu! Noi întărim legea! Cum adică? Păi Domnul Iisus sau Dumnezeu i-a spus lui Moise, adună poporul și pe bătrânii lui și spune-le, dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Ce vrei să-mi spui? Păi curățiți-vă, pentru că în 3 zile Dumnezeu va da legea de care să ascultați. Și legea este, într-un fel, condiția legării legământului. Da, vom face tot ce a zis Domnul, spun bătrânii. Ce se întâmplă când ai călcat legea? Slăvit să fie Domnul când i-a adăugat cortul întâlnirii. Cortul întâlnirii pentru rezolvarea călcărilor de lege, pentru revelarea de sine a lui Dumnezeu, pentru înțelegerea a ceva din cerul spre care mergem. Dacă m-aș uita la cele 3 ingrediente, eu cred că legea trebuie pusă în mijloc, ascultarea credinței pusă în mijloc. Răscumpărarea și cortul sunt mijloace spre scop, nu sunt un scop în sine. Mijloace spre scop. Hristos a murit pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Ascultarea credinței este elementul central. Am fost răscumpărați ca Duhul Sfânt să poată veni să ne dea puterea ascultării, suntem spălați de păcat ca Duhul Sfânt să-și poată reaprinde motoarele să trăim în ascultare de Dumnezeu. Roman, capitolul 8, primele 4 versete. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Întrucât firea pământească făcea, sau legea făcea fără putere, firea pământească făcea fără putere legea, Dumnezeu a trimis într-o fire asemănătoare cu a păcatului pe însuși Fiul Său, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Când mă uit la crucea lui Hristos, dragii mei, scopul morții lui este ca eu să capăt puterea, plăcerea, să împlinesc legea lui Dumnezeu, să trăiesc în ascultare de Dumnezeu. Este scopul morții lui Hristos. Hristos este și în răscumpărare, este și în cort, este și cel prin care pornim scăldatul și spălatul picioarelor, într-un fel. Toate sunt acolo, în Hristos. Harul răscumpărării și a rezolvării călcărilor de lege ni se dau ca să trăim în ascultare de Dumnezeu. Ascultarea de Dumnezeu este cuvântul de ordine pentru credincios. Pavel, roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte să vestească Evanghelia lui Dumnezeu pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Ea privește pe fiul său, născut din sămânța lui David în ce privește legea, născut din sămânța lui David în ce privește trupul, în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit harul și apostolia să aducem pentru numele Lui, spuneți cu mine, pe toate neamurile. Exodul este cartea pivotară a Vechiului Testament. Exodul ne revelează legile Domnului. Exodul ne spune că nimic mai puțin decât ascultarea credinței nu este plăcut lui Dumnezeu. O credință fără fapte este moartă. Am fost răscumpărați din fața revărsării mâniei lui Dumnezeu. Am fost răscumpărați prin har în baza sângelui mielului pascal. Am fost răscumpărați în vederea unei relații cu Dumnezeu. Am fost răscumpărați în vederea preoției și a conlucrării noastre cu Dumnezeu. Dragii mei, știți ce înseamnă a fi preot? Înseamnă a umbla în viață simplu, fără multe sofisticături, în ascultare de Dumnezeu, a fi sare și lumină. Nu-i nevoie de evangelizări pe stadioane, nu-i nevoie de ritualuri religioase complicate, e nevoie de vieți simple, clare, puse la poalele crucii lui Hristos. Asta e tot. Asta este puterea care lucrează în mine și care este râvnită și dorită de alții, dacă o văd. Restul sunt doar mimări și minciuni. Tot ce nu are acoperire în viața noastră, tot ce nu e ascultarea credinței, n-are nimic a face cu Scriptura. Exod, Levitic. Leviticul este un apendice la Exod, este manualul cortului întâlnirii. Este o plimbare prin cort. Intri în cort, te oprești lângă altar, treci mai departe, dai de lighean la curățire și când intri în cortul propriu-zis, acolo e sărbătoarea, prezența Domnului. Jertfe, curățiri și sărbători. Observați, Scriptura spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă e puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire, o dreptate, o îndreptățire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Îmi place să întreb, de câte tronsoane ale credinței este nevoie ca să fii mântuit? Textul îmi spune de două. Vine prin credință și duce la credință. Acum, e foarte complicat să pricep treaba asta, de aceea îmi place Vechiul Testament, pentru că îmi ilustrează, îmi aduce înaintea ochilor lucrurile. Uitați-vă puțin la Exod și imaginați-vă istoria. Vine prin credință neprihănirea. Păi, toți eram în Egipt, amestecați cu egiptenii. La un moment dat, prin credință, unii am pus sângele pe ușorii ușii și am ieșit din robie și am venit la Dumnezeu, la muntele Domnului, prin credință. O neprihănire, o răscumpărare, o stare după voia lui Dumnezeu pe care o dă credința punând sângele mielului pascal pe ușorii sufletului meu. Dar pe urmă ni s-a dat legea și a început viața să fie, să dapene mai departe, să curgă mai departe. Ce se întâmplă când am călcat legea? Trebuie să mă duc cu toată groaza în turmele mele, să iau un miel fără cusur, să-l iau în brațe, dovada credinței mele și în văzul tuturor să mă duc la altar, să stau acolo ca cineva să mijlocească împăcarea mea cu Dumnezeu. Dragii mei, dacă lucrul acesta nu se întâmplă, păcatele rămân asupra israelitului. În ziua ispășirii, orice om care nu răspundea la ultima strigare a lui Dumnezeu era tăiat afară din tabără. N-avea ce căuta. Viu, nu mai putea trăi în mijlocul poporului. Pentru că tabăra era curățită odată pe an de toate păcatele care s-au fi pierdut prin Israel, s-au fi fost uitate sau neglijate, era curățită tabăra. Vine prin credință. Păcatul fără voie pentru care este iertare este doar păcatul mărturisit. Păcatul la purtător este păcatul cu voia pentru care nu este iertare nici în viacul acesta, nici în cel viitor. Și de aceea este atât de important Leviticul, pentru că ne arată cum să trăim în prezența unui Dumnezeu sfânt. Dacă mă gândesc la romani, neprihănirea vine prin credință. Trei cu 21 până la 5 cu 21 sau 3 cu 1 până la 5 cu 21 este ieșirea din Egipt și ajungerea în această stare de har. Roman 5 ne spune, ați ieșit, ați intrat, sunteți în prezența lui Dumnezeu, prin credință am intrat în această stare de har în care suntem. Dar pe urmă urmează spațiul legii, 6-7 la 24. Practic, asta nu se predică în bisericile noastre și asta e foarte important. Asta este Evanghelia pentru credincioși. Ce se întâmplă dacă am deschis ușa păcatului? Păi Pavel îmi spune, ai devenit robul păcatului. Puterea păcatului este legea. Dumnezeu te dă în mâna păcatului cu P mare, păcatului personificat. După ce ai irosit lucrarea Duhului Sfânt în tine și nu vrei să te întorci. Ei, ca să scapi de acolo, trebuie să fugi la cortul întâlnirii. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Acolo, în jertfa Lui, este liberare din această robie, este relegarea relației cu Dumnezeu. Observați, m-am încreștinat și am nevoie de credință să ajung la neprihănirea pe care o dă Dumnezeu fără fapte. Dar eu am nevoie de un al doilea tronson al credinței de-a lungul vieții mele în fiecare moment. Dacă zici că ai părtășie cu Dumnezeu și umbli în întuneric, adică cu păcate nemărturisite, ești un mincinos. Dar dacă umblăm în lumină, adică luăm mielul în brațe, dovada păcatelor noastre, și mergem în văzul tuturor la altar, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat, copilașilor. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, ca să trăiți în ascultare de lege. Dar dacă cineva a păcătuit, slăvit să fie Domnul, că avem mare preot și jertfă de ispășire. Avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim porunci, ascultarea credinței, poruncile Lui. Cine nu păzește poruncile Lui este un mincinos, nu-L cunoaște. Dar fiindcă rămâne în viac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul, spune autorul epistolei către evrei. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururia ca să medieze, să mijlocească. Este garantul legământului să mijlocească pentru ei. Uitați-vă imaginea Leviticului, este colțul întâlnirii. Intri pe poarta de est, dai de altar, te miști mai departe, îți iese în cale ligianul, apoi vine cortul întâlnirii cu obiectele din el. Odată pe an, marele preot intra în Sfânta Sfintelor. În așteptarea zilei, când prin moartea lui Hristos, catapeteasma din templu urma să fie ruptă de sus și până jos și dată deoparte, și o cale nouă și vie se deschide pentru fiecare dintre noi să intrăm până în Sfânta Sfintelor, până în prezența lui Dumnezeu, desăvârșirea cerută de cugetul nostru. Cartea Levitic, vă spuneam, este foarte importantă pentru trăirea vieții creștine. Acolo am coordonatele cardinale ale relației cu Dumnezeu. Jertfele îmi reglau gândirea în raport cu Dumnezeu. Curățirile îmi reglau trăirea în raport cu Dumnezeu. Sărbătorile îmi reglau inima în raport cu Dumnezeu. Să știți că noi aici ne stricăm. Aici ne stricăm. Stau de vorbă cu oameni pe care îi văd drifting away. Oamenii lui Dumnezeu, care știu adevărul și care îl proclamă cu toată puterea. Și pentru că nu-și rezolvă păcatele la vreme, de un fel sau altul, îi văd cum încep să gândească altfel. Și pe urmă îi văd cum încep să trăiască altfel. Și așa suntem toți. Dragii mei, dacă aici nu intră șurubelnița Duhului Sfânt să regleze gândirea noastră în raport cu Dumnezeu la vreme, ne pomenim trăind altfel, ne pomenim înstrăinați de Dumnezeu. Ce gândesc despre Dumnezeu, cum trăiesc pentru Dumnezeu, cât îl prețuiesc pe Dumnezeu. Sau dacă pun în alte cuvinte, la altar îmi refocalizez relația, lângă ligian îmi demonstrez relația, ligianul curge practic peste întreaga mea viață și casa și hainele și mâncarea și toate sunt importante, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Așa îmi demonstrez relația cu Dumnezeu. În sărbători, când ești mai ocupat, ești în mijlocul examenelor, să știi că nu toate zilele sunt ale tale, e foarte important și nu s-a schimbat nimic din noul în Vechiul Testament. Alegeți o zi, nu trebuie să fie duminica sau sâmbăta, poate să fie orice zi, dar trebuie să ai vreme pentru Domnul. Dacă nu, nici El nu o să aibă vreme pentru tine. Da? Testarea relației. În dreptul altarului învăț trei lucruri esențiale, sunt al Domnului întregime, arderea de tot. Depinde Domnul în întregime, jertfa de mulțumire. Lui dau socoteală pentru toate lucrurile, jertfa de ispășire. Dragii mei, când ieși din biserică, după ce ai fost în prezența lui Dumnezeu cu frații tăi, sau când se termină adunarea noastră, e mai corect spus așa, ar trebui să ieșim cu toții îngânând aceste trei lucruri. Sunt al Domnului în întregime. Depinde El în întregime. Nu trebuie să mă compromit peste săptămână. Și Lui îi dau socoteală pentru toate lucrurile. Asta înseamnă a fi creștin. Dar asta trebuie mereu readus în atenția noastră. De aceea este tot sistemul jertfelor leviticale. E pentru israelit, nu pentru Dumnezeu. Dumnezeu era satisfăcut de jertfa necurmată. Asta asigura prezența lui Dumnezeu în tabără. Dar jertfele au aduse pentru noi, pentru refocalizarea relației noastre cu Dumnezeu. La Ligian ne demonstrăm relația. Ce vom zice dar, întreabă Pavel? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Ferească Dumnezeu! Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Dacă vrei să demonstrezi relația cu Dumnezeu, ea trebuie să vadă o viață nouă. Nu-i doar pentru suflet și minte, creștinismul este pentru trupurile noastre. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu El, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu El. Știm bine că omul nostru, cel vechi, a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului, să nu trebuiască să stăm cu capetele plecate să facem ce ne spune păcatul. Este cineva în sală care se luptă cu un viciu din viața lui, cu o slăbiciune pe care nu o poate birui? Mai este cineva și de afară de mine? Da? Ei, rob al păcatului, să știi ce-i bine și să nu faci ce-i bine. Și să treacă o zi și două și o săptămână și un an și să nu poți scăpa de povara respectivă. Atunci când Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, pentru mântuirea fiecăruia care crede. Cine a murit de drept, din punct de vedere legal, este izbăvit de păcat. Cu alte cuvinte, puterea păcatului este ruptă, nu mai are drept asupra ta. Nu mai te poate minți, dar dacă tu cunoști adevărul, îi poți spune înapoi a mea, Satanu. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. Când israelitul aducea jertfa, practic se aducea pe sine. El era arderea de tot, El era jertfa de mulțumire, El era jertfa de ispășire sau jertfa pentru păcat. Știți ce ne învață Pavel în Romani? Dacă ai curajul să urci pe altar și să mori, restul face Dumnezeu. Cheia vieții creștine este moartea față de păcat, moartea împreună cu Hristos Iisus. Pentru că știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Moartea este păcatul, este Satana, este împărăția celui rău, nu mai are nicio stăpânire asupra Lui, fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu, tot așa și voi, socotiți-vă morți față de păcat, vii pentru Dumnezeu, în Iisus Hristos Domnul nostru. Deci, păcatul să nu mai stăpânească în trupul vostru muritor, să nu mai dați mădularele lui, să nu mai dați, să nu mai ascultați de poftele lui, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca pe niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Sărbătoarea. Sărbătoarea este să l-ai pe Hristos atât de aproape în tine încât să-ți folosească mâinile și picioarele, gura, ochii, mintea, pruncii și averea. Să te dai lui. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră. O cuminte, o înțeleaptă, o rațională. Asta este textul grecesc. Răspunsul logic la tot ce a făcut Hristos pentru voi. Genesa. Despre ce e vorba în Genesa? Genesa, creație, cădere, răscumpărare. Exod, Laviniu? Răscumpărare, lege, cort. Levitic? Jertfe, curățiri, sărbători. Numeri? Sărbători. Și urmează un cuvânt urât. Dezastru. Și pe urmă este o nouă șansă, slăvit să fie Domnul, dar noua șansă este acordată unei noi generații. Cu alte cuvinte, aici asistăm la sfârșitul spiritual al unei generații, din care din 650.000 de bărbați au scăpat numai câțiva. Doi au intrat în Canaan, Moise, pe muntele schimbării la față, slăvit să fie Domnul, mă întreb ce s-a întâmplat cu restul. Toți au ieșit prin credință, pe sub sângele mielului pascal, au ajuns la Sinai, au primit legea, au intrat în legământ, au zis, vom face tot ce a zis Domnul, ce s-a întâmplat cu ei din punct de vedere spiritual. Asta este o întrebare foarte complicată. Foarte complicată. Dar există pericolul transformării sărbătorii în dezastru, e adevărat? De unde știu? Pentru că după sărbătoare, și aici sărbătoare are un caracter național. Toată tabăra sărbătorește. Cortul întâlnirii este terminat. Dumnezeu a terminat de vorbit. Slava Domnului a coborât peste cort. Tabăra este organizată în jurul Domnului. Căpetenile și-aduc darurile și le închină Domnului. Pornește tabăra și Moise îi spune lui Hobab, vino cu noi și vom face parte de binele pe care ni l-a promis Domnul. Hobab se uită la el și zice, well, 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 și se duce acasă. 3 zile a trecut, dragii mei, și începe răzmerița. Și oamenii mor pe capete, ajung la Cades Barnea și Dumnezeu spune, pe mine însumi jur că nici unul din voi nu va intra în țară, afară de pruncii voștri, de Iosua și Caleb. Restul veți pieri aici. După care 38 de ani se curăță unii pe alții printr-un ritual ciudat și unic în Biblie, cu vaca roșie. Și cu asta își termină istoria. Toată preoția a fost să se tot scarpine, să păducheze, ca și nu au mai preoțit pentru nimeni nimic. Acolo s-au învârtit în pustie și au pierit. Și copiilor, prin Iosua, intră în țară. Observați, după cum creația este urmată de cădere, sărbătoarea, aici am o nouă rasă umană, în ghilimele, un nou popor al lui Dumnezeu, cu Dumnezeu, un nou Eden, dacă vreți, mutat în pustia pământului, cu Dumnezeu în mijlocul lor, acolo era slava Domnului, Shechinah peste cortul întâlnirii. Și sărbătoarea este transformată în dezastru. Țineți minte întrebarea din Genesa? De ce a prefațat Duhul Sfânt răscumpărarea cu secvența creație-cădere? Două răspunsuri identice am primit de aici ca să înțelegem din ce trebuie să fim răscumpărați. Și am zis, e foarte bine, dar nu-i destul. Ca să înțelegem, este ca și un semn de atenționare în dreptul răscumpărării pe care Dumnezeu ți-o pune în mână. După cum prima creație este pervertibilă, noua creație este pervertibilă, nu pervertită, pervertibilă. Observați, sărbătoarea în prezența Domnului este transformată într-un dezastru, într-o nouă alungare din prezența lui Dumnezeu. Deci există pericolul transformării sărbătorii în dezastru. Deci în ce ne privește, în ce ne privește, în ce mă privește, răscumpărarea este pervertibilă. Deci este pervertibilă nu doar prima, ci și a doua creație. Trebuie să umblu în mâini cu foarte mare grijă cu ea, cu frică și cu tremur, îmi spune Scriptura. Cine crede că stă în picioare, trebuie să ia seama să nu cadă. Dar poate ziceți voi că nu e adevărat. Dați-mi voie să pișc doar câteva versete din Romani. În primul rând, uitați-vă la răscumpărarea fantastică a lui Dumnezeu, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Asta este vestea bună, Evanghelia din Roman. Capitolul 5 cu 1. Prin credință am intrat în această stare de har. Noi nu mai suntem aici în chinurile lui Ahaz și Ezechia, ci noi suntem în culoarul profetic, în mântuirea lui Dumnezeu. Am intrat în această stare de har. Și acum vin atenționările din capitolul 6. Să păcătuim mereu ca să mulțească harul? Ferească Dumnezeu, zice Pavel. Așa se traduce cuvântul nici de cum din Cornilescu. Ferească Dumnezeu. 14 la 16, dacă veniți în capitolul 6. Nu mai dați mădularele voastre ca roabe ale păcatului, dați-le lui Dumnezeu. Dar se poate? Da, se poate. Păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Suntem sub har? Atunci înseamnă că păcatul nu e așa de grav, putem păcătui, pentru că nu suntem sub lege, ci sub har. Nici de cum, spune Pavel, nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați. Vrei să știi cum e robia? Citește capitolul 7. De la 14 la 24. Te îngrozești. Vreau să fac binele. Răul care nu vreau să-l fac, iată ce fac. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi? Deci este trup de moarte. 8:12 la 14, tocmai le-am citat. Dacă trăiți după îndemnurile firii, veți muri. 11:17 la 22. Râdeți de ei că au fost tăiați din măslin și ați fost altuiți voi în locul vostru. Nu te îngânfa, teme-te. Cel care te-a altuit te taie afară, dacă nu rămâi în credință. Observați cât de adevărat este ce am citit aici în Numeri. Sărbătoarea poate fi transformată în dezastru pentru noi, credincioșii nou testamentali. Dați-mi voie să asamblez lucrurile la oaltă. Genesa, Exod, Levitic, Numeri. Practic, în aceste patru cărți se consumă istoria unei generații. Am tras două linii. Ieșirea din Egipt și îngroparea în nisipurile pustiei. Asta este generația, zic eu, paradigmatică pentru noi, în care Dumnezeu în Scriptură a înscris coordonatele relației cu Dumnezeu. Orice doctrina mântuirii trebuie să plece de aici. Evanghelia aici și are rădăcinile. Ce învăț din ea, dragii mei? Învăț din ea că această istorie a răscumpărării este prefațată cu creație, cădere, ca să mi se atragă atenția asupra libertății pe care Dumnezeu mi-a dat-o să aleg între viață și moarte. Eu sunt acolo la răscrucea drumurilor și am două posibilități. Mă pot da rob păcatului sau rob ascultării. Trebuie să aleg. Nu s-a schimbat nimic. Furca edenică a rămas aceeași. Dacă mă uit la prima creație, urmând căderea, nu pot decât o singură concluzie să trag. Dumnezeu a hotărât ca să fie foarte bine ca noi să poluăm planeta aceasta, să ne norocim planeta aceasta, să distrugem planeta aceasta și în Apocalipsa ni se spune că Dumnezeu va pedepsi pe cei ce strică pământul. Pentru că noi călcăm în picioare creația Lui. Respectul pentru natură ar trebui să fie parte din etica și etosul vieții noastre. Dar după cum am secvența lumină-întuneric în Genesa, am secvența lumină-întuneric și noua creație. Răscumpărarea este aprinderea luminii, dezastrul este stingerea ei. Stingerea ei. O nouă șansă pentru o nouă generație. În Câmpia Moabului stă o nouă generație și sunt gata să intre în țară. Și Dumnezeu le spune doar atât. Dacă vreți să nu repetați istoria părinților voștri, ascultați Deuteronomul. Acum știți de ce am început cu Deuteronomul. Pentru că noi vrem să trăim. Noi nu vrem să umblăm în istoria părinților noștri de-a berbeleacul prin toate gropile. Noi vrem să trăim. Și Deuteronomul îți spune simplu, cheia vieții este să iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Deci ce să facem să nu repetăm experiența părinților noștri? Atât. E foarte simplu. Dar iubirea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și îmi vine din nou în minte sintagma ascultarea credinței. Ascultarea credinței. Și acum imagine ți-a avut-o și data trecută înainte și o pun înaintea noastră doar ca să răspundem la întrebarea cum arată o Evanghelie completă. Care sunt fișierele care trebuie să încărcate? Cum ar arăta o săptămână de evangelizare logicoi, logică? Dacă vreau să spun omului toate adevărurile, dacă nu vreau să bombardez cu 15 predici din 15 orașe, care una e cea și alta e hoist, cum ar trebui să organizăm lucrurile? Cum ar trebui să invităm invitația? Asta va fi subiectul discuției noastre în sesiunea de după masă. Dar observați corespondența. Ce a făcut Pavel, a luat legea, a vărsat-o afară. L-a luat pe Hristos, dar a păstrat paharul, a păstrat structura. Pentru mine, asta a fost o descoperire incredibilă. Eram în Melbourne, într-o bibliotecă. Atunci mai aveam ochi și mai citeam și cărți, dar am văzut o carte intitulată, scrisă de doi evrei, despre rădăcinile vechi testamentale ale cărții romani. Wow, am și cumpărat-o! M-am dus acasă și am început să o citesc și am pus-o jos. Pentru că ei vorbeau de toată tradiția iudaică și de toate lucrurile și am zis... Interesantă pentru cultura generală, dar elementul acesta cred că este foarte important. Astăzi dezgheacă într-un fel cartea Romani. Deci, mulțumesc foarte frumos. Ai văzut că sufletul meu însetează și ai ignorat camera de luat vederi. Mulțumesc tare mult. Uitați-vă puțin la cartea Romani așezată pe tiparele Exodului. Sunt în Egipt. Robia păcatelor mele, stăpânul meu este Faraon. 1:18-3:20. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Toți suntem acolo, amestecați claie grămadă în fața pedepsei lui Dumnezeu. Vine chemarea lui Dumnezeu și ieșirea din Egipt. O neprihănire care vine prin credință, capitolul 3:21, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege și curg până în capitolul 5 când mi se asigură faptul că prin credință sunt aici, nu aici, am intrat în această stare de har în care suntem, sunt într-o stare de har, sunt în Hristos Iisus. Well, am ajuns acasă. Întrebarea este, prin credință desfințăm noi legea? Oh, nu, 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 noi întărim legea. Și de aceea lucrurile curg mai departe. Capitolul 6, capitolul 7. Este spațiul legii din Exod. Acolo avem legea pentru credinciosul nou testamental. Cum îmi trăiesc viața de credință. Dar dacă mi-am frânt gâtul și am călcat legea și l-am supărat pe Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui pentru cortul întâlnirii. Observați, cortul întâlnirii cu Duhul Domnului coborât peste el. Este Duhul Sfânt. Toată secțiunea despre Duhul Sfânt în Roman, 7:25, de la cruce, cu toate consecințele venirii Duhului Sfânt, toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii ai lui Dumnezeu. Și dacă Duhul lui Hristos este în noi, Dumnezeu va învia și trupurile noastre muritoare într-o zi. Praise the Lord! Va învia și trupurile noastre muritoare. Secțiunea. Dar majoritatea teologilor termină Evanghelia în 8:39. Eu numesc acesta Everestul din Romani. Sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, etc. nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus. Simplu ce înseamnă asta, Dumnezeu în Hristos și-a spus ultimul cuvânt. Punct. El nu revine. Asupra vechiului legământ a revenit și a făcut unul nou. Pentru că vechiul legământ a fost doar pentru o vreme. Noul legământ, în schimb, este veșnic. Veșnic din perspectiva lui. El nu scrie erate, el nu schimbă, el nu vine cu un al treilea legământ. De aceea, nimic nu-l face pe Dumnezeu să zică, nu-i bună soluția, vin cu alta. Nimic nu-l face. Dar dacă te oprești în capitolul 8:39, lași afară capitolul 9:11 și pe urmă 12:15, well, pare rău să spun, dar nu vei fi mântuit. Pentru că Pavel a fost trimis să aducă la ascultarea credinței pe toate neamurile. Și observați, 9:11 îmi vorbește despre tragedia neascultării sau necredinței. Deci au pierit fiindcă n-au ascultat sau n-au crezut. Pune repede sinonimul acolo, autorul epistolei către evrei, ascultarea credinței. Ce am în 9 la 11? Pericolul tăierii din măslin. Dacă nu sunt conștient de faptul că pot perverti noua creație, nu o să umblu cu frică și cu tremur, nu o să îmi fac timp să cunosc Scriptura, să înțeleg cuvântul. Pe urmă este cea mai importantă parte din Roman 12 la 16 sau 12 la 15. Și aici am, dragii mei, ce înseamnă, cum arată un împărat, cum domnești în viață împreună cu Hristos, ce înseamnă să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, tot sufletul, cu tot cugetul tău. Cu alte cuvinte, dacă ar fi să vă dau limitele Evangheliei, Evanghelia începe în 1 cu 18. Știu că nu place nimănui să mergi în dreptul lui să-i spui: mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva ta, pentru că l-ai necinstit și trăiești în nelegiuire. E plăcut ce-ți spun? Nu, nu-i plăcut deloc. Și de aceea, în foarte multe biserici, nu se mai vorbește despre păcat. O, să nu supărăm pe oameni, să nu plece dintre noi, ci le spunem: Domnul e bun, Jesus loves you. Și este un fel de supă roșiatică, toată povestea cu cafea și ceai și biscuiți, și este un club drăguț. Dragii mei, Pavel, 3 capitole trage cerul pe noi. Pavel începe cu căderea, nu cu răscumpărarea. Așa cum a spus Gigi și cum ai spus tu, Daniel, dacă n-am nevoie de medic, n-am să merg la el. Până nu recunosc că sunt bolnav, nu o să caut soluție pentru viața mea. Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Să recunoști nevoia. Și elementul ăsta nu-l facem de cele mai multe ori. Să fiu franc. Dragii mei, eu n-am de judecat pe nimeni, pentru că sunt mai rău decât toți. Spune Pavel, sunt cel din tâi dintre cei păcătoși. Dar adevărul Evangheliei aici începe, 1 cu 18. Și trebuie să duc Evanghelia până în 15 cu 13, unde Pavel termină din nou pe ascultarea credinței. Ce bine vine o cafea peste câteva minute. Descoperirea rădăcinilor Evangheliei, toată această incursiune în Vechiul Testament care v-a pierdut pe o multă parte dintre voi, v-a plictisit pe ceilalți care cunoașteți lucrurile astea, este importantă pentru a înțelege câtă e Evanghelia aceea care atunci când e pusă la oaltă este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întrebări și discuții. Nu acum, e 10 fără 4 minute, deci la 11 pauza, da? Și peste o jumătate de oră ne întâlnim aici pentru sesiunea următoare. Dar dacă ar fi să provoc întrebările și discuțiile, întrebarea pe care de la care aș porni eu și abia aștept întrebările voastre este: ce cuprinde o Evanghelie completă? De pildă, noi avem un slogan: niciun grup fără un snop. Evanghelizarea este o funcție a trupului și astăzi ar trebui să se întâmple în casele noastre. Dar dacă se întâmplă să rătăcească unul care încă nu are o relație personală cu Hristos în grupul nostru, este cineva în grup care știe să urmărească evoluția persoanei respective, să vadă ca nu cumva să fi scăpat vreun fișier care să nu fi fost încărcat în hardul lui? Cu alte cuvinte, când poți să spui ca Pavel, fiind în Milet cu toți cei care le-ai propovăduit Evanghelia zi și noapte, timp de 3 ani de zile, să zici: nu v-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu? Nu sunt foarte multe concepte. Care sunt acelea? Și în ce fel mă ajută epistola către romani ca să îmi reglez tirul, să îmi reglez predicile, să reglez viața bisericii, campaniile de evangelizare, săptămânile, ca să nu spun oamenilor lucruri ciuntite, care nu-i ajută nici pe ei, nici pe mine la nimica. Bun. Vă doresc. Mai aveți 2 minute pentru o întrebare, dacă... Toate astea aveți în cartea asta, pe lângă o privire de ansamblu asupra celor 7 ani, o privire de ansamblu, aveți Pasul teologic exemplificat în două cărți sau în trei cărți. Prima este Pentateuhul. Și toate lucrurile astea le aveți puse în scris, deci le puteți citi dincolo de imagini și cuvintele dintre ele. Și cealaltă carte este Efesenul împreună cu 1-2 Timotei, care sunt documentele bisericii din Efes.